Iberdrolak prezioak manipulatu dituela dio Espainiako leiarako batzordeak. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Egunon.
Egunon, bai.
Zer dio Espainiako leiarako batzordeak gai honen inguruan?
Bueno, ba hori, zuk esan duzuna, ba, esaten du Iberdrolak prezioak manipulatu zituela pasaden abenduan. Dakigunez, pasaden abenduan olako energiaren prezioen igoera nabarmera gozen, 126 darte gozen, eta orduan ministeritzak esan zuen, industria ministeritzak hori ezin zela, hori gehiagizkoa zela, eta hortik aurrera gogoratu behar dugu prezioa erabakitzeko sistema bera aldatu egin dela. Eta gaur indarrean dagoena ja beste sistema bada, eta ez da lengoa, ez? Kauze hartatu zen momentu horretan, kontuan hartu behar da, prezioak erabakitzeko dago sistema bat zegoen orduan. Dada, lehenengo sartzen dire indarrean energia nuklearra, zentral nuklearrak. Gero sartzen dira hidroelektrikak, hau da ura, presak. Gero sartzen dira berriztagarriak, beste berriztagarriak eta azkenean sartzen da petrolea, gaza eta ikatza. Hau da, garestienak direnak. Orduan segiten da, merkena sartzen da eta doa poliki-poliki garestienetara. Karo, zu merkenak direnak murrizte badituzu, horrek behartzen du garestienak sartzea, eta horrek azkena egiten duena da, prezioa nola erabakitzen den azkenengo sartzen dena, hau da garestiena, orduan hor esartzen da prezioa azkenengoan. Beraz, aurrekoak ez baduzu sartzen da, Iberdrolan kasuen da, hau da hidroelektrikak, esatezun, ez zuen behar den beste, hidroelektrikak indarrean jarri, nahiz eta ur asko egon, ba, komeni zitzaiolako beste batzuk sartzea eta prezioa altua izatea. Hori da, esaten duena leiarako batzordeak eta horregatik ba, sartu dio auzipera eraman du.
Espedientea irekita izun handia jasan dezake Iberdrolak, baina prozesua luzea da.
Badiru dio, ba, 18 bat hilabete mandiola leiarako batzordeak, bueno, mandiola batzordeak hartu du epe hori, ba, ikerketa egiteko eta epe horren barruen esango duela, emango duela bere sententzia, ez? Bueno, asko da, 18 urte eta erdi da hori da oso luzea da, ez dakit beharrezkoa denen beste den porolako gauza bat erabakitzeko, baina, bueno, hor dago, eta izuna era ipartzen da, hogeita bat milioi euroko esan daiteke, las ikusiko azkenen zertan geratzen da. Ez baina, nik esan gure, azken fina norek adierazten duena da, badagoela sistema bat hemen, non lau enpresa, bon, lehenengo sistema oso komplejoa da, elektrizitatean merkatu hori, ez oso iluna, oso komplejoa, eta gainera oso argitasun gutxikoa, transparentzia gutxikoa, garrantasun gutxikoa da. Eta orduan hor erraza da manipulatzea, ez? Hau ez bada beste bat egingo dute, ez? Lau enpresa direlako, ba, ehuneko zati handi bat egiten dutelako. Naiz ekoizpenean eta gero naiz komerzializazioan. Eta hor biten bilartean daude bankuak, finantza inbertsioak eta erosten eta saltzen energia egunero. Eta hori oso erraza da gutxi direnean manipulatzeko zeren eta badakigu oligopolioak direna. Oligopolio baten gutxi badira merkatuak baden gehiengoa kontrolatzen dutena erraza da beraien artean ados hartzea hori manipulatzeko. Eta kasu honetan, ba, beste kasu batzutan gertatu den telefoniarekin, ala farmaziarekin, edo industriarekin gertatu den bezala, gutxe ematen diren ba, oso arrasazten da manipulatzeko, eta hau da beste adierazpen garbi bat, esaten merkatu irekian gaudela eta lehiaren merkatuan gaudela, ez gaude lehiaren merkatuan, oligopolio merkatuan gaude, oso tipikoa gaine energiarena, ezaugarri batekin, iluna, oso iluna, baina beste batzu baino iluna goez, eta hori da arrasa manipulatzea, eta kasu hau, ba hori da. Noaino emango duen hori, azken izuna eta, ikusiko dugu, baina prinzipioz bintzet, hau lehiarako batzora esaten du, hasiko era ikerketa hori egiten da, ikusiko dugu nora eltzen garen.
Iberdrola ematen du azken bola honetan arazotan dabilela, alde batetik aipatuako prezioen manipulazioarena eta bestetik Garoñako zentral nuklearraren aferan ere, badabil.
Bai, hor da bilatzea berriz irikitzen, ez baga, lehen esan duguna, ez? Energia nuklearra sartzen bada, ba, bueno, energia nuklearra hor dago, nahi dute hartzea berriz indarrean jartzea oso zaharkitua dagoena, teknologia era kanpo dagoena ja aspalditik, eta oza, zorakeri bada olako gauza bat sartzea ez, baina bueno, ba, indarra daukate. Eta berdora gaur enpresa handia da, Repsolekin batera eta Endesakin handienetarikoa da, eta oso indarra handia daukate energia sektorean, elektrizia sektorean, eta oso sektore garrantzitsua dira momentu honetan, ba, eki guze garrantzia daukaten gau gizartea funtzionatzeko energia eta elektrizia sektorea ez, eta hauen lau haueko oso handia dira. Eta ba, daukate, indarra daukate, eta gaina, posibilia daukate, ba, manipulatzeko, ministeritzaren gainetekin erabakiak hartzeko, eta azkenean, ba, beraien erabaki praktikoak azkenean, ba, nola baita, ba, ba ezin mugitu ahal izatea edota ba hori ba denpora pasa ondoren ba 18 hilet ondoren o 2 urte ondoren ba zerbait gertatutakoaren ondoren ba zerbait neurriak hartzeko, ez? Ja, hau da pizka bat apurtu behar dena eta horregatik ba beste eredu batzuk esaten dutena da oso energia desentralizatura joan berrera, berriztagarriak indarre jarri, hainbat lekuetara pasatu, etxeetan edo jarri energia berriztagarriak, euskiarena garatu, beste energia berriztagarriak garatu, baina claro, ez daude horrekin beraiek ados, hau nahi dutena da oraindik beraiek kontrolatzen duten sektore hori indartu eta nolabait lau enpresa horiengan, nolabait gu kontsumatzen dugun energia guztia beraien esku egon, ez? Eta ez bakotzen esku gaur energia berriztagarriak posible egiten dute oso desentralizatzea eta gune txikietan, herri txikietan, etxe bertan, ba, energia autonomoki erabakitzea, ez, baina hau kontra daude eta bueno, ba, honek adierazten du ze eredu energetiko daukagun eta nora indarra egiten duten.
Bestalde, eta gaiaz aldatuz, Europako Batzordeak Espainiako Banku Zentralen aurkako adierazpen gogorrak egin berri ditu.
Bai, bueno, orain gertatu jardunaldi batzutan, ez, Durao Barrosok egin duena, bueno, ba, esaten duena da, hemen ze gertatuen azken urtetan, ba, hemen egon den triskantza finantza sisteman, ba, ez dela Europaren errua izan baizik eta Espainiako Bankuena, ez, eta esan dio, ba, Espainiako Bankuak ez duela ondo ikuskatu, bere finantza sistema, hemengoa, eta ez bakere bankua, bezik, berezik aurrezki gutxak, eta ikuskak eta txarrau den medio, bazkenean, heldu dela, ba, Espainiako finantza sistema porrot egitea eta aurrezki kutxen izugarrizko estanda tankaz gora jartzea guztiak, ez? Espainiako banku esaten du, ez, guko ondo egin dugu, eta orduan problema ez da gurea baizik eta Europako neurria dira, ez? Bueno, hemen ikusten dena da bata besteari botatzen dela pelota, ez? Ba, Europako oso neurriko gorrak hartzen ari denean, ba, Espainia gobernu esaten du, ez dira hain gogorrak ez dute hartu behar, gobernu esaten du, pizka eta uldu behar dira neurriak, ez? Eta Europako Banku esan dio, ez, zuek, Europako Komisioa esan dio, zuek horrela basaude, zuen errua izan da, ez duzuela kondu ikusi, zer gertatu zitekeen finantza sistemarekin, eta bankuekin, jabati bat aurrezki gutxekin, aldez aurretik, asko beden pora lena urte batzu lehenago, ikusitan nora zegoen ladrilloan sektorea, mailegu hipotekarien sektorea, eta horze burbuila sortzen ari zen, ez? Ez duzu hori ondo ikusi, estanda eginda, eta hori izan da zuen errua. Azkenean, bata eta bestea berdina da, Europako Banku Zentrala eta Espainiako Banko berdina dira. Bata da, hemengo sukurtzala. Baina azkenean, Europako Banku Zentralaren ardura da hori. Europako Banku Zentrala dago, Europako Batzordearen esku dago. Beraz, bat abesteri horroa botatzen dute, baina ezkenen dana dut esartuta arazo berdinean.
Kontuan hartuta, ba, aipatutako afera nahiko zaharra dela, zergatik orain herrieta?
Bueno, ez da gine, zergatik momentu honetan, bueno, jardun aldi bat zuzien, Unibertsitatean Santanderren, ez, bat, Mendez Pelaio Unibertsitatean, ba, konferentzia da zen, eta konferentzia horretan, ba, ez dakit, galdera baten ondoren izan da nola, ba, Barrosok, ohiko ez denez gainea tonoan, ez, oso tono gogorra izan du, ez da ohikoa olako Europako batzorde buru batek orlako adierazpen gogorrak egitea herrialde bateko partaide bateri, ez, kasu honetan Espainiako gobernuari, Espainiako Banku Zentrala kasu honetan, ez da ohikoa hain gogorrak egitea tora, tipizka bat, bueno, belarri dagoen gogorra egiten ez zuten duzunean gauza horiek, ez, benetan gogorrak izan direlako, eta gainean zuzenak, ez, baina egia da, hor, egia da esaten duena, ba, hori horrela gertatu da, eta ba, ez zuelako ez, baina Espainiako Bankuak, Espainiako Gobernuak ere ez zuen ikusi nahi, zen eta burbuia horrekin, ba, jentea ondo bizi izan delako, eta Espainiako Gobernua, gobernu sozialista zegoenean, ba, desenplegua bera zijoan, lanpostua sortzen ziren, eta burbuia gora, eta burbuia zijoan, estanda egin arte. Eta ez zuten ikusi nahi hori horrela zela, ez? Ez bakarre gobernua bezik eta Espainiako Bankuak ere bai, eta finantza sistemak zer esan. Baina, berriz diot, osea, azkenean Espainiako Bankuaren goien dagoena da Europako Banku Zentrala. Eta Europako Banku Zentrala dago Europako Batzorde, hau da Barroso buru den erakundearen azpian. Eta erakunde horre ere ez zuen ez errezan. Claro, erakunde horre esaten badiot Espainiako Banku, ez ondo, dana ondo dago, primeran daude, aurrezki gutxa primeran daude, eta ez da ez erretartzen. Orduan, Europako Banku Zentrala esaten doa, bale, bai, jazta, o agola esaten baduzu primeran dago. Orain ere gobernuak esan dezake hau, baina Europakoak etortzen dira ona, beltzasko gizon horiek esaten direnak eta beraiek egiten dituzte beraien ikerketak eta beraien analisiak. Eta esango dut egon hori bai ala ez. Osea, Europa baditzu bere mekanismoak. Ez hau da bat ez dara pelota bota azkenean non dagoen errua eta bakoitza bere erantzukizuna ba, alderatuz ez da, ez da, ez beste batzu dira. Baina, osea, hor denen errua izan den ustez.
Bukatzeko, Luis, adierazpen horiek ze eragina izan dezakete?
Bueno, ez dut ustenik eragin handiek izango dutenik praktikan, ez dinot, azkenean, hau da, aginteak eta orientabideak eta horiek datoz bere bidea dituzte, ez dira konferentzia baten aurroko gauzak egiten, baizik eta bere bidea dituzte, bere mekanismoa dituzte, eta mekanismo hori jarraitzen ari dira. Beste gauza bada, egon daitezkela desadostasunak momentu baten, ba, Europak esaten badio, ez, ba, beza igo behar duzu, komenigarri igotea, ez dakiz zer, edo jeitsi behar duzu defizita beste ipuntu, eta gaine defizita jeisteko egin behar duzuna da gastuak oraindik gehiago murriztu, edo oraindik lan merkatua gehiago prekarizatu. Osea, olako komendioak eta ematen dizkio, baina ez konferentzia baten. Hori datoz bere mekanismo eta datoz, bere protokola daukate, ez? Eta horren aurrean, ba, bueno, gero tirabira daude, ba, Espainiako gobernuak, ba, ikusi behar ditu bera hauteskundetan, ba, neurriko guztiak izan ditu alartu, bestela, hauteskundeak galtzeko arriskoen dagoela, ikusi dugu orain, ze gertatuen Europako hauteskundeak inez, orduan, ba, hor, horreka egin behar dituzte, ba, onartu Europak esaten ditu gomendia, baina baita ere, hauteskundeari dela eta, ba, bizka bigundu neurriak, eta hor dabit tirabira horretan, ez? Hau tirabira horren barruan dago, baina, tirabira horretan zer erabaki hartuko den ez dago horrek esaten duena konferentzia baten baizik eta batzordea ja bere protokoloetan ba negoziatzen ari diren arabera. Hor ni hori izango nuke.
Luis Geridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ekonomian aditua. Mila esker eta datorren astera arte.
Horrengo arte bai, agur.
Agur.